Gjim e fes në djoshjezen Ershenit, me kremtimin e meshes shejtën e ora 10 ngishe në katedralet e djoshjezes Ershenit, pikrisht në Ershen, kishe në katedralet i Jezusit shpetimtar, i peshvi kësaj djoshjezim, Zot Kristoforo Palmieri, shugoroi për meshtar diakonin shqiptar Don Agustin Bardhin nga fshati Kthell e Epër në afërsi të Toroshit të Merdites. Formimin e edukimin e ti për rrugën meshtarake, Don Agustin Bardhi bëri në Shkodër 4 vite dhe 2 vite në seminarin diocezan të Trentos në Itali. Një kremtimi jashtëzakonshëm në kuadrin e vitit jubilar të mshirës hynore, pra mund të themi se është meshtari i parë shqiptar i mshirës hynore, shuguruar pikrisht në kuadrin e këtij viti të shejt shpallur nga Papa Francesku. Ne jemi në lidhje telefonike me protagonistin, me meshtarin e ri të Rëshenit, Don Agustin Bardhin, të cilin e përgëzojmë për këtë dhuratë e madhe të Zotit dhe urojmë suksesin misionin e tij meshtarak në shërbim të popullit të Zotit. Don Agustin, si e përjeton ju këtë dhuratë e madhe të Zotit të meshtarisë?
Ju përshëndes, Don David, faleminderit për intervistën. Unë kam gjatë këtij vitit mëshirë që sapo ka fillu, e kam përjetu si një mëshirë që Zoti ka pas me mu, si një dhuratë. Duke kujtu historinë e jetës time, është me vërtet momenti për t'i këndu Zotit, për t'i thënë faleminderit për mëshirën që ke pas për mu, për familjen time, për dhuratën e madhe që ma bën konkrete. E tashmë është momenti me i thënë Zotit po ja ku jam.
Don Agustin, ju jeni meshtari dytë shqiptar autokton nga djoshjeza Ershenit pas rënjes së diktaturës komuniste ateiste dhe rifillimit të lirisë fetare e qytetare. Pra jeni fryt i gjakut të martirëve edhe të këtyre trojave si dhe gjitha trojave shqiptare. Ku dhe si lindi thirrja juaj për këtë rrugë të veçantë meshtarake për një jetë kushtuar Zotit dhe popullit?
Unë të më drejtën që nga mosha 14 vjeçare kam fillu e centime në bashkësinë thirrore e hapur në atë kohë nga dy misionarë, të cilët i falenderoj sepse ata janë pjesë kryesore, shembulli kryesor i thirrjes time. E kam folluar e centime në Suç të Burrelit me dy misionarë vërshjan, Don Marco Dominigini dhe Don Gianfranco Cadenelin, aktualisht vikari i përgjithshëm i diocezës sot. Ka lindur në fillim si më shumë si një eksperiencë spontane, në më shumë nevojë studimi dhe diçka për të provu diçka ndryshe. Pastaj avash kam zbulu Jezu Krishtin në sakramente, kam zbulu diçka të bukur në kishën katolike, të cilët përpara njihja vetëm si mit të qenurit prift, edhe pastaj afërsisht moshës 18 vjeçare vendosa të përgjigjem konkretisht duke kërkuar i peshëve tim ecjen time në seminarin dërdiocezan të Shkodrës. Mbaj mend fjalët e para të ungjillit që kam përjetuar, në të vërtetë ka qenë shëmbulltyra e djalit humbur, e më pas që ka lënë shumë gjurmë në ecjen time ka qenë fjala e Krisht: e janë i pasme do t'ju bëj peshkatar njerëzisht, që e kam zgjedhur edhe për imazhin tim në ungjillin e Markut, kapitulli i parë rreth 17. Se më ka lënë shumë gjurmë, më ka lënë shumë të tërhequr kjo, edhe pse nuk e kuptoja plotësisht, edhe më ka bërë shumë kurioz për ta provu. Pastaj fillova seminarin në Shkodër edhe filloj diçka konkrete, filloj një përgjigje konkrete e Zotit, edhe më të vërtet avash u dashurova me këtë thirrje, u dashurova me personin e Jezusit e me thirrjen e tij meshtarake, të cilën sa bën dhuratën ta kem konkretisht në jetën time.
Don Agustin Bardhi, si e reagoi familja juaj e prindit tuaj? Po them këtë sepse kemi parasysh kontekstin e të cilin prindit tuaj e kanë jetuar pjesën më të madhe të jetës në një atmosferë ateizmi, diktature komuniste, në një sistem që kundërshtonte fenë në Zotin për masën shpirtërore dhe ka luftuar në mënyrë sistematike, rrënjësore, kishën katolike në mënyrë të veçantë.
Prindërit e mi janë të dy në moshën 50 vjeçare, babi 54, mami 52, kështu që kanë jetuar në kot plot në regjimin ateist komunist, edhe nuk e kanë pas një formim shpirtëror, një njohje konkrete, një eksperiencë konkrete të Jezu Krishtit. Kanë jetuar gjithmonë me me eksperiencën e prindërve tyre, me eksperiencën fetare të gjyshërve, por pa e praktikuar në asnjë moment. Kështu që ka qenë me vërtetë vështirë për ta pranuar diçka ndryshe të djalit parë tyre, me qenë se unë jam edhe djali i parë. Por kanë respektuar gjithmonë në ecjen time, kanë respektuar edhe pse me vujtje me lot, kanë respektuar gjithmonë thirrjen time, edhe mund të them që në vitet e fundit, po të fundit, ama e kanë përjetuar me shumë gëzim. Kanë bërë edhe ata bashkë me mua një ecje, një rritje fetare, edhe kanë përjetuar si një dhuratë Zotit. Unë nuk kam jetu fëmijërinë time të gjithën bashkë me parasysh të ndryshme familjare, bashkë me prindërit e mi, jam rrit fëmijërinë time kam kalu tek gjyshet dhe gjyshja, pra baba dhe nana i mamit, edhe atje jam rrit, atje kam përjetu ma shumë fenë time. E mbaj mende momentet jetës time, ndërkohë që gjyshja, apotezja, e luteshin pas darkë e kështu, kanë qenë momentet e vetme që i kam në mendje të lutjeve familjare, të rozares, apo lutjeve tjera.
Don Augustin, për atë që farë, pohua tani e ku e ripohon pikërisht fuqinë që ka familja në jetën e çdo individi e të çdo shoqërie, të çdo bashkësie, të dielën pra dje posa kemi kremtuar së bashku me Papën Franciskun vitin jubilar të familjeve në kuadrin e vitit të mëshirës hynore. Gjyshit tuaj pra familja kanë qenë ajo halke pathyshme, pashkëputur e asaj feje në Zotin të cilën as diktatura më përbinqe ateiste e komunizmit shqiptar nuk arriti ta shkëpus apo ta asgjësoj. E ju jeni meshtar i vitit jubilar të mëshirës synore. Çfarë do thot për ju kjo porosie veçantë që Papa u le të gjithë meshtarët njërë veçantë atyre që shugrohen si ju gjatë këti viti?
Kjo vit është shumë i rëndësishëm. Ndoshta nga një herë rrezikoj të humbë atë imazhin e mëshirës së Zotit. Në mënyrë ndoshta indirekte, në pavedije, krijojmë një imazh të Zotit gjykues, një Zot që duhet ta kemi frikë, është gjithmonë aty për të na penalizuar. Është një moment që më bën shumë të meditoj mbi gjitha Zotin që ka pas mëshirë për mua, Zotin që ka pas mëshirë për familjen time, persona që kanë ndihmuar në thirrjen time. Ky vit më bën thirrje që si mështar, me që do të kemë edhe dhuratën e sakramentit të rrëfimit për të ndihmuar njerëzit, për t'ju dëshmuar fytyrën e mëshirshëm të Atit, është një thirrje për mua për të qenë më të vërtet imazh i mëshirës së Zotit, një Zot që dashuron njeriu deri në pikën e fundit, mjafton që njeriu t'i kërkojë falje. Prandaj është një thirrje më të vërtet radikale për ta dëshmuar fytyrën e mëshirshme të Zotit.
Duke ju uruar, pyetja ime e fundit, më mirë të themi në vizimi im, është në bisedën me ju ai i leitmotivi i klerit katolik shqiptar që dihet nga të gjithë, për fe e adhë. Është një edhe kjo porosi për ju e rëndësishme që keni në nënvedijen tuaj, në zemrën tuaj, gjatë misionit që nisni sot me shugërimin tuaj me shtarak. Urime e pra përgzime.
Shumë faleminderit. Unë shpresoj që këtë binom, fe edhe si kur e kanë dëshmu martire ta në paratyre shumë, prista tjere shumë pjestar të klerit shqiptar, mendoj që edhe unë të japë një kontribut me dëshmin time në fe edhe në kulturën e popullit tonë.